situace. Měli přece jenom si někdy uvážit, kde asi ten Izajáš stál. Byl Izajáš kněz? Z toho, co víme, vyplývá, že co byl nebo nebyl, Zdeňku. Víme, že Ezechiel byl kněz, já to vezmu takhle, z hlediska proroku. Víme, že Zachariáš byl kněz, víme, že Jeremiáš byl kněz. Ale u toho Izajáše to žádným způsobem nevyplývá. Z čehož plyne poučení, že stál před venku, před svaty, na tom nádvoře. Jako ten, který by měl vlastně přinášet teďka nějaké to zvířátko, předávat je knězi, aby to zvířátko bylo obětováno buď to za jeho hřích, nebo v zápalnou oběť. Ale teď tam nejsou žádný kněží a nic jiného než chrám, to znamená svatyně svatých svatyně, naplněná boží přítomností, boží slávou. On si tuto skutečnost uvědomuje a říká, já zahynu. A tak ať už to bylo z kteréhokoliv toho oltáře, nakonec šlo o to, že co se týče odstranění, odpuštění našich hříchů, to se neděje na základě nějakých dodatečných našich skutků. To znamená, že já sám dodatečně nějakým dobrým skutkem odčiním svoje předešlé hříchy. To se ani v tom zákoně se to neděje. Kdyby se to tak bylo dálo, nebylo zapotřebí oběti. Protože se stále znovu a znovu proviňovali, bylo zapotřebí ustavičné oběti. Denně se přibášela také oběť za hřích. Jednou za rok vcházel nejvyšší kněz se krví toho zabitého zvířete do svatyně svatých. Žádný dobrý skutek neodčinil ani v tom zákoně. A tady je teď, my pochopitelně žijeme v milosti, ale ten princip je ten týž. Nikdo za svůj zlý skutek před Boží tváří neodčiní dobrým skutkem. To odčinění působí Pán Bůh. Zde v tomto případě prostě zcela jednoznačně dotýká se tedy řežavý žhavý úhel rtu toho proroka. A to se potom vlastně v tom proroku Izajáši takovým, bych řekl, až globálním způsobem a velice snadno projeví v 53. kapitole ve vylíčení, my to dnes ovšem víme, ale on to tehdy ani nevěděl, Božího syna, beránka Božího. A to jsme spátkali v té první kapitole. Sícem vašich beránků. Takže já mám připraveného svého beránka. A ten v plnosti času bude obětován. A jakým způsobem? Ne tak, že znovu a znovu se budou za vaše přestoupení, za vaše hříchy provádět nějaké oběti, ale jednou proždy je obětován. Tak to chápu, Zdeňku, já, jo, tady tuhle, tuto záležitost. To je jedna věc. Teď už jsem se zmínil, neřekl jsem anděl, ale seraf, ono tam doopravdy ten seraf je, jo. Takže existuje takzvaná angelologie, čili nauka o andělích, která je všelijakým způsobem rozpracovávána a objevuje se, a někdy je nutno pochopitelně, zase když se potom nějak něco rozstřídí, je nutno se bavit globálním způsobem nějaký o těchto duchovních bytostech. Ale je zajímavé, když se přidržíme jen a výručně svatých písem, a to skutečně svatých písem, když vyřadíme i zcela jednoznačně, tedy vyřadíme i takzvané deuterokanonické spisy, čili apokryfy, jo, především knihu Tobiáš v tomto případě, a tak zjistíme, že to, co nám Pán Bůh zjevuje o duchovních bytostech, řekl bych o těch svých, o jeho těch, kteří jsou připraveni vždycky jednat, konat, sloužit na Boží pokyn, že to je velice jednoduché a je toho velice málo. Možná právě proto angelologie je strašný obor. Jo? Všimněte si, toho, čeho je v písmu málo, toho se jsme vždycky ochotní nějak se toho uchopit a teď tomu nějak přijít na kloub a teď si vymýšlíme zkrátka dobře. Někdy se nám to podaří, někdy ne.
Prosím. Já jsem se k tomuto výroku, já jsem byl sám překvapený, že toho není málo. Je i v Novém zákoně tak často zmínka o andělích, jak o jiných věcech, o kterých se trávíme na ní hodiny, se jim daleko víc věnujeme než tomu. Tam je mnoho o andělích řeči.
No počkej, ale nerozpitvává se žádná angelologie, žádné učení o andělích. A já mluvím o tom učení. Ale no jistě, jsou.
Hodně.
No, jenomže ty k tomu, že...
Určitě víc než o Antikristu.
Cože?
Určitě víc než o Antikristu.
No to je taky, no tak jistě, no tak jistě, to mimo jakoukoliv pochybnost. No. Ale tady o toto jde, že je to velice jednoduché a že k tomu není v podstatě zapotřebí nějaké mocka velké dumání. Když si to vezmu, tak jak je to v písmu napsáno, a ne slepě, ale s otevřenými očima a s připravenou myslí tomu věřím, tak z toho mu mohu mít i veliký užitek. Izaiáš se dostává do styku s těmito duchovními bytostmi, nejen zde, ale potom i v těch prorockých slovech, a má z toho užitek. Ovšem to je užitek daný právě jeho osobním poznáním vlastní nemohoucnosti, vlastní slabosti, vlastního hříchu a toho, jak Pán Bůh tedy si ho připravil, aby nezemřel, aby odešla jeho nepravost, aby byl jeho provinění, aby bylo usmířeno a aby teď byl připraven konat službu, která je mu dána. To je jedna taková věc, a myslím ta druhá, počkej, co bylo ještě to třetí, jo. Teď viděl jsem Pána. Boha nikdy nikdo neviděl. Je tedy zřejmá jedna věc, nebo jedna věc. Jsou možné dvě věci. On viděl Pána a protože ho viděl, říká běda mě, já zahynu. Já nemám právo vidět Boha, když ho vidím, tak před ním neobstojím. Kdo bude vidět Boha? Ten, který řekl, nebo Pán Ježíš něco řekl o tom, kdo bude vidět Boha. Ano, blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou. A teď tady jsem u takového určitého problému, prosím vás, hnedně skočte do řeči, když budu mluvit pro vás nesrozumitelně. Pár věc bych chtěl teď říct. Odkrytou tváří slávu Páně vidíme. Jedna se už směje, jo? Ale já vím proč, ale já tak by se taky směval. Jde o to, že toto skutečně je v písmu napsáno a že v podstatě nic nevytrhuji ze souvislosti, i když trochu jo, ale v podstatě ne. Ta souvislost spočívá v tom, že Židé, když čtou starý zákon, protože oni nový zákon neuznávají, tak zkrátka dobře jsou v takové situaci, v jaké byli, když Mojžíš přišel poprvé s napsaným Božím slovem k ním. Musel zastřít svou tvář, aby oni mohli aspoň pořádně slyšet, jo, co se jim čte. Ale apoštol Pavel to tou svou zvláštní logikou používá takovým způsobem, že říká, jim je položena zástěra na obličej, na tvář. A to je právě prorok Izaiáš, který častokrát říká, aby viděli a přitom neviděli, aby slyšeli a přitom neslyšeli, protože právě nastala ta situace tehdy v tom národě izraelském a v podstatě se dá říct, to se dá generalizovat, že nastává i v situaci jednotlivých lidí a národů a já nevím jak, že zkrátka dobře, tak dlouho slyší a dělají, že neslyší, až nastane situace, že by potřebovali uslyšet, tak se zjistí, že jsou hluší. Já nevím, vyjádřil jsem se srozumitelně.
Je zajímavé, že to Pán Ježíš 7krát v Novém zákoně říká.
A pán, ano.
Já to mám poznamenáno.
A proto například Pán mluvil podobenství těm lidem a svým učedníkům řekl, ale vám budu všechno říkat tak nějak otevřeněji, jo? A my jako lidé, kteří skutečně jsou Božími dětmi, kterým tedy je podle toho, co říká Pán Ježíš, když to vztáhneme i na všechny věří, i na všechny znovu zrozené lidi, co řekl těm svým učedníkům, kterým je tedy dáno znát tajemství království Božího, prosím vás, všimněte si, kolik máme výkladů podobenství. Z nich některá se přímo, který stojí v přímém rozporu vůči sobě. A toto je také, toto, víte, vidět Boha. No, řeknu vám takovouto věc. Jeden milý bratr uvěřil, když mu bylo 7 let, prosím vás, aby nedošlo k omylu, tak to nejsem já ani nikdo z mé rodiny. A když mu bylo 7 let, uvěřil. Obrátil se, víte jak? Protože se topil. Doslova, jo, jako byl ve vodě a topil se. Řekl mě, Miro, já jsem viděl Pána. Pán přišel a zachránil mě. Já jsem se takovým způsobem obrátil. Já přece nemám právo mu říkat, že jsem mám Pána vidět. Že existují tedy i mezi námi lidé, kteří mají nějakou osobní zkušenost, kterou v určitém slova smyslu právě pro její nějakou takovou tu emociální mohutnost ji nadřadí nad to, co se můžeme písmu dozvídat. Ale přesto můžeme, ba nemůžeme, ba dokonce máme vidět Pána v přeneseném slova smyslu. Například v takovém smyslu vidět ve svém životě těch událostí, které opravdu jsou viditelné, za nimi vidět mocnou Boží ruku. Já vím, tu vstaženou Boží ruku. Častokrát Izajáš hovoří o vstažené Boží ruce a někdy člověk váhá, co to znamená. Jestli ta vstažená ruka v tom, kterém momentě je ruka ochran... Och. Asi jsem to neměl říkat.
Ty už jsi ještě nenapil ve straně. Či to dlouho vydržel?
Že jo. A já mám pořád to tvoje cukr, je, víš?
Ne.
Jo?
Ještě tady mám,
jestli chceš. Jestli je to ochranná ruka vstažená, anebo je to ruka trestající. Prosím vás, když si budete číst toho proroka Izajáše, dávejte si na to pozor. Tam je velmi často tato řeč. A přesto jeho ruka je vstažená. A někdy má ten, a někdy nějaký jiný význam. A jde tedy o toto. Vidět tu vstaženou Boží ruku, čili poznávat ve svém životě, v těch takových těch praktických skutečnostech, záležitostech, Boží zásah do mého života. Tím nebo oním způsobem. Mám dokonce, bych řekl spíš, já patřím asi k tomu typu lidí, kteří uvidí Pána, až už je pozdě, jo? Až už teda spíš ho ucítí dopad té ruky.
Já si myslím, že to vystihuje tu relativnost toho, že to uviděl jsem Pána.
Cože?
Že to ano. Je relativní,
ano.
Uviděl jsem
Pána. Ale...
Petr, když vyrobili ty lidi, tak řekl, pane, odejdi, já jsem hřišný člověk. Já si myslím, že vnímá tu úžasnou Boží moc.
Ano.
Kdyby Petr řekl, viděl jsem Pána, tak bychom to mohli takhle tomu rozumět. Tomáš řekl, Pán můj a Bůh můj, taky vlastně ho uviděl, teda v Pánu Ježíši.
No, už jsem to viděl pán, jako proč, Pána
Ježíši. Je to jako člověk, relativní jako člověk. Vnímání moje, ale vidět Boha jako takového prostě nikdo nemůže.
No ne, protože zřejmě je, ne, nepojmutelný našimi smysly. Je? To má, to je jeden ten význam a další význam je ten, že pokud by nám to, pokud, já nevím jak, pokud by byl na nás tak zlej, že by se nám tedy ukázal, tak prostě před ním neobstojíme. No? Že to je, ale je dobré si uvědomit, že přece jenom existuje tato situace, že ta Izajášovská situace není ve svém významu, ve své vnitřní hodnotě, jo? Není ojedinělá. Ona je ojedinělá tím, jak se to stalo. Tím, že zde byl zřejmě opticky věm. Jako mimo jakoukoliv pochybnost. Izajáš nespál. Izajáš neměl nějaký přelud. Nějaké vidění. On měl zcela konkrétní vidění Boží přítomnosti. Ale to se dá přenést do našich životů, aniž bychom viděli nějaký dým. Jo? Prostě to skut. A pokud se nám to podaří, nebo může se nám to podařit i v těchto, za těchto situací, když si uvědomujeme, vlastně to Zdeněk řekl, já si to teď zpětně uvědomuji, když si uvědomujeme hrůzu Boží přítomnosti. A mám takový nepříjemný dojem, že žijeme v době, kdy se tak jednostranně takovým až deklasujícím způsobem hovoří a předkládá před člověka Boží láska, že ten člověk najednou začne Pána Boha doopravdy vnímat jako dobromyslného dědečka, který je tady na to, aby nám kdykoliv splnil jakoukoliv naši prozbu, zvlášť proto, když on ještě aj říká, že to udělá. Že? Ale teď se vrátím při této příležitosti k tomu, co ty jsi řekl, když jsi mluvil jako s tou paní. Zeňku, toto. Vzívej mě, respektive vyslovuj mé jméno, v den soužení, já ti pomohu a co ty budeš dělat? A ty mě budeš slavit, ty mě budeš chválit. Ne, že to Pán Bůh od nás nepožaduje, ne, ne. Zas to požaduje, možná ne. On to od nás očekává. Toto od nás očekává. Tak jak dobré rodiče, dobrá maminka, dobrý tatínek, nebo správná maminka, správný tatínek, očekávají od svých dětí, že řeknou za oběd děkuji. A nebo že aspoň přijdou a řeknou, tati, prosím tě, maminko, prosím tě. A když tatínek, maminka dají, tak řeknou děkuji. V tom větším slova smyslu. Ale i v tomto ve všem můžeme vidět Pána. Abych to zkrátil, takže teď jsem to zase už nějak moc přetáhl, já vám řeknu tu pointu toho, co chci povídat. Já vidím Pána především ve svatých písmech. Tím, že svaté písmo čtu, tak si je nějakým způsobem aktualizuji, nějakým způsobem se pořád jako do něho dostávám. Nějak tak ten Izajáš, který viděl Pána kdesi. Viděl Pána tam, kde mohl předpokládat jeho jakousi koncentrovanou přítomnost, takže Pán Bůh je všudy přítomný a je tam koncentrovaná přítomnost Boží. Je tam, pohybuje se v té sféře, v té blízkosti. Když si představíte chrámovou oblast, tak to není svatyně svatých svatyně a to nádvoří, ale to je velká prostora, velký prostor. Například chrámová oblast v Ezechieli proroku je dlouhá 12 a široká 10 kilometrů. A tam člověk se nějakým způsobem může pohybovat a může žít, svatá písma číst. A jde totiž o to, já mohu svatá písma číst z nejrozumějších důvodů. Ale jestliže se soustředím na to, na co mě vlastně ta písma uvádějí, a je to zajímavé, ona, ta Bible, je skutečně kristocentrická. Čili je tady zase takový ten zvláštní postup novozákonní. Jak mohu vidět Pána? Skrze písma. Skrze co? Skrze Boží slovo. To slovo bylo tělem učiněno, sarx, a přebývalo mezi námi. A co, říká apoštol, a viděli jsme slávu jeho jakožto jednorozeného od otce. A my se můžeme k tomu jejich konkrétnímu hmotnému vidění připojit prostě tím, že vidíme písmenka ve svatých písmí, nebo že si je zapamatujeme a že se jimi zabýváme. A na základě toho, co si ovšem v písmu svatém přečtu, pak můžu svého pána vidět ve svém životě. To je vlastně výzva k tomu, abychom se vždy znovu zabývali písmy. Prosím?
Ještě něco. A jak to bylo s Mojžíšem?
Jsi viděl Boha nebo ne?
No ne, tam je nebyl nikdo, který by Bůh nemluvil tak jako s Mojžíšem.
Teď, jestli by toto mělo být opravdu problém, tak pro, já vám řeknu, jak já jsem si tyto problémy vyřešil, protože pochopitelně přece jenom už nějaký ten rok mám za sebou a mám za sebou také i určitý život, v němž se tu víc, tu méně jsem se vždycky nějakým způsobem k písmu obracel od prakticky od svých 10-12 let, jo? A že tedy tady vznikají i takové problémy člověka, který a dítěte dokonce, které si čte písmo a teď narazí na něco, co mu vypadá jako nepřekonatelný rozpor. Takže Boha nikdy nikdo neviděl, ale viděli Boha Izraele a nezemřeli. Když si to potom ale skutečně pozorně přečteme, zjistíme, jak to vlastně bylo. Někdo před nimi viděli, že někdo před nimi stojí. A bylo jim řečeno, poznávali, že to je Bůh. Pán Bůh to potom sám Mojžíšovi říká, když ukaž mi svou slávu, říká Mojžíš. Jahvovi, že? A Jahve mu říká, je místo u mne. Víte, to je jedna taková věc, místo u mne. Ve mně to okamžitě vyvolává takovou rezonanci nebo echo, jo? A já jsem přišel, abych vám připravil místo. Až vám je připravím, tak přijdu a poberu si vás k sobě. A v domě mého otce jsou mnohé příbytky. Jo, to jsou takové ty to já prostě asi nemůžu pomoct, no. Ale já tě skryji v rozsedlině skalní. Staneš na skále, já tě skrýv, a teď půjde kolem tebe, a co? Celé mé božství, plnost božství, ne, všecko mé dobré. Opravdu, pán Bůh je prakticky jenom dobrý, jo, takže dejme tomu, ale přece jenom, jo. A budu volat jí své jméno, zejména Hospodin, Hospodin, silný Bůh, veliký, činí si milosrdenstvím na tisícími těmi, kteří se ho bojí a tak dále, že? A uvidíš hřbet můj, ale tváře mé nespatříš. To jsem si ale možná teďka dodal, to tváře mé nespatříš. Ale uvidíš hřbet můj. Jo? Čili tady byli takové, pán Bůh se, nebo Mojžíš šel, víte, to je zajímavé i to, když byl na té, když byl pod tou horou Oreb, a teď tam uviděl ten keř, jak hoří, tak on viděl hořící keř. A co na tom hořícím keři bylo zvláštního, bylo to, že prostě furt hořel a nezhořel, jo? A to nějak tak. A teď slyší hlas, zezuj obu z noh svých, nebo místo, na kterém stojí taky taková zvláštní věci za těchto. Prostě v boží blízkosti neměj na sobě nic, co... Já nevím, abych to řekl, no. Zkrátka dobře, ale zase, víte, to vidění Boha v těchto situacích je, řekl bych, takové, že není vidět Boží tvář, že není vidět Bůh v jeho naprosté, úplné skutečnosti. Je vidět tak, jak ho třeba vidí i Jan ve zjevení. Viděl trůn, na tom trůnu jeden seděl, jo? A ten byl podobný, anebo takový a takový. Jo? Prostě vždycky opis, vždycky určité perifráze té skutečnosti, že Pán Bůh je prostě nevnímatelný. Ale je takový, že se nám svým, že se nám prostředky, které jsme my schopni tedy pojmout, se nám přibližuje. Takže ten, to konečné rezumé tady tohoto povídání spočívá v tom, víte, zase beru Pána Ježíše, nebo no, ten novozákonní text za slovo. Zní takhle. Boha nikdy nikdo neviděl, jednorozený ten syn, který je v klínu otcově, ten nám o něm vyprávěl. To je jedna věc. Ale okamžitě, tentýž Pán Ježíš říká, když mu říkají, Pane, ukaž nám Otce a nám to bude absolutně stačit, tak odpovídá, tak dlouho jsem s vámi. Filipe, a ty jsi mě nepoznal, a teď vrchol toho všeho. Kdo vidí mne, vidí Otce. A zas to vidění Boha není ani přenesené, ani fiktivní, ani, je to tak hloupý, a když to řeknu, ale vizuální, prostě záležitost našeho zraku, ale je to zcela jednoznačně záležitost našeho vztahu. Dostávám se do blízkosti Pána Ježíše Krista jako ztracený hříšník, jemu vyznávám svůj hřích a on se mě zjevuje. A v Synu Božím se mě zjevuje Bůh. Nezjevuje se mě jako nějaké zjevení. Nezlobte se na mě, jsem zpátky u toho, u čeho jsem byl. Zjevuje se mě ve svém svatém slově. A v tom je velikost a krása Bible. Že v ní můžeme vidět Boha. Ale vidět tím správným způsobem, aby na nás nespočíval hněv Boží, je možné jedině tehdy, když budeme čistého srdce, a protože žádný člověk není čistého srdce, tak budeme jedině tehdy, když zavoláme Davidem, čisté srdce stvoř mi Bože. Jo? Čili je to ta otázka toho našeho znovuzrození, toho obrácení. Jinak řečeno, ještě já mám dost tak jako dost velkou averzi proti vidinám jako takovým. Aniž bych přitom tvrdil, že neexistují. Ale Pán Bůh se skutečně tak dokonale ukázal a tak dokonale mluvil. My víme a nepřipusťme to. Jsme nuceni to připustit, protože to tak je, že Pán Bůh v určitém období, když zde ještě nebylo písmo, anebo aspoň podstatná část toho písma, tak Pán Bůh skutečně mluvil takovým způsobem, jak se mluví, tak říkajíc, od úst k ústu. Jo? Skutečně oslovoval. Tu techniku nebo ten mechanismus toho neznám, ale prostě ten prorok ho slyšel, ten prorok byl vyslán, stalo se slovo Hospodinovo, Pán Bůh k němu promluvil. Slyšel ho a podle toho jednal, podle toho to tak je, ale v posledních časech, nebo častokrát a nejrozmanitějším způsobem hovořil Bůh, ale naposled, takhle řečeno, mluvil skrze svého syna. Všechno nám řekl, co potřebujeme vědět. Všechno nám ukázal. Čili všechno můžeme slyšet, protože co je čtení, to je zároveň také slyšení, že? A co je slyšení a čtení, to je zároveň i vidění. Protože pokud jsme zde na zemi, nežijeme viděním těch božích věcí jako hmotné skutečnosti, zhmotnělé skutečnosti, ale žijeme vírou. Vírou přijímáme to, co nám písmo říká. Jendo, nechtělo by se ti na... Ty, když tam mě hned tvrdě, řekni, že ne, ale nechtělo by se ti na to Dalí Pána, to lednové setkání a připravit takový ten novozákonní pohled na anděli?
No, byla předložena otázka, víš, hozená z chránky a...
Já jsem to tam viděl, že to je to tam napsané, já jsem si to přece tam...
Ta materie tady u nás v Brně bude probrána, to by se domnívám aspoň. Ale...
No ne, ale ta otázka se celkem jako specifikuje dost na, že anděle jejich vždycky jsou před mou tváří, čili anděličku můj strážničku, opatruj mi mou dušičku, jo? No ne, rozumíš, že ono, Jendo, to není...
Takový vládání a takový systematický to nemá.
Ono totiž, no, pochopitelně v Novém zákoně velmi často a ve Starém zákoně teprve je zmíněn výraz slovo anděl. Jo? A když potom zjistíš, co konkrétně anděl to a to, jo? Tak těch věcí je skutečně... poměrně málo. Proti jiným věcem, no, to je otázka postoje.
Jenom to je rozdělení anděle, cherubini, serafové.
No, nic jiného tam není, než cherubini, serafini. Jo? Znáš nějakého muže božího, znáš nějaké anděly hospodinovi, cože, no tak, archanděl nebo muž boží, no, to je zase, ale to je maličkost proti tomu, co učí křesťanské nauky, řekněme i římskokatolická angelologie, jo, a nebo judaistická angelologie, kolik je těch archandělů, jo.
No.
Kolik, ne, já teď myslím vyloženě, tedy jako nauku, pod kterou se podepsání paní Hádr, jo? Sedm, Zdeňku, že? Sedm archandělů, to je celá ta hierarchie, jo?
Teologie na univerzitě Komenského třeba tak má takovou úsek angelů.
Ano, no jistě, o to já hovořím. Víš, jen doproti tomu to já myslím, ne, že je v Biblii málo o tom. Biblii je všechno to, co potřebujeme vědět. A to je velice málo proti tomu, co nám přináší náboženská učení. Jo? A je toto je pro mě důležité. Čili já neznám sedm archandělů, proto jsem tak zdůrazňoval teda knihu Tobiáše dat Bok, aby mě nezačal figurovat Rafael se Sepsékem, jo? Jak chodí po světě archanděl Rafael ze Psejkem, jo? A nakonec z písma známe koho? Jako by archanděla. No tak je muž boží Gabriel a je kníže zastávající národ židovský nebo izraelský Michael. Znáte nějakého z písma ještě archanděla? Já znám. Nejmenovaného, který má troubu. A s tou troubou přijde sám pán, jo? S troubou boží, s hlasem archanděla. A co se stane? mrtví v Kristu stanou nejprve a my živí spolu s nimi v tržení budeme Pánu stříct do oblak. A to je všechno. Co o něm vím, a mě to bohatě stačí, já si nemůžu pomoct. A co tvá něco víc z písma v tom vydoluju. Ale něco jiného jsou ti prahobyčejní andělci, jo? A kteří zřejmě vůbec nejsou s křídlama, nejsou v nebi a nečekají, až dostanou v tom nebi pokyn, ale jsou tady na zemi a jsou to lidi. Takže ať mě nikdo nevykládá, že anděl církve zboru efeského, smírnenského, pergamenského, tyjatýrského, sardinského, filadelfského a laodicejského, že to je sedm nějakých andělů, kteří jsou v nebi, a Jan zde na zemi do toho nebe posílá těm andělům dopisy. Račte prominout. To jsou lidé, kteří jsou zde na zemi. Jsou to poslaní Pánem Bohem se službou. Jsou to služebníci toho sboru. A já bych tam v tomto případě šel dokonce tak daleko, že to nemuseli být ani tak tehdy takzvaní presbyteři toho sboru. Jo? To mohl být někdo, no, to už to radši nebudu rozbírat, ale takhle. Jsou to prostě lidé. A apoštol Pavel to nakonec píše. Mnozí nevědouce poslí Boží přijímali anděli. Takže když zase to anděl není nic jiného než posel. S tím vším, že ovšem ten posel dostává určitý úkol a to může být úkol i pomoci. Víš jen to, proč to říkám, že když ty jsi mě to takhle řekl, tak jsem se zarazil, že zase jsem asi něco šplechtl. A pak jsem si uvědomil, tak co v tom novém zákoně víme o těch andělích. No, sestupují a přistupují k si na syna člověka. Přiblížili se k němu a sloužili mu po jeho vítězném prožití, tedy pokušení na poušti. Jsou to ti, kdyby on jenom řekl, takže dokonce celých 12 houfů, nevím, kolik houf měl tehdy, jestli to bylo podle římského, nebo prostě 12 houfů by přišlo, aby zabránilo ukřižování, ale pán tomu přišel, jo? Čili skutečně ono těch věcí je. Ale zase tomu to opakujte, minimum toho, co se jako v angelologiích předkládá, ale je to naprosto dostačující, je to, co nám pán Bůh o nich říká. Když si to o nich přečteme, já aspoň se s tím spokojím. A znovu opakuji to, když prostě Jákob se vracel zpátky s tím zástupem své rodiny a toho, co získá, jak to vyznává. Z holi jsem přešel Jordán, teď to nyní mám dva houfy. A je zde to nebezpečí přiblížujícího se Ezaua. Všechna ta lidská, všechna ta člověčina, té úzkosti v Jakobovi, jo? Tak je zajímavé, že do tohoto rámce je zasazen ten zážitek, nijak dál nekomentovaný, že Jakob potkal zástup andělů. Oni ho jakoby míjejí a v tomto to vidím prostě, co ten Jakob dělá přitom, jo? Jak kliká, jak se vyznává, jak očekává na jedné straně ten úplně slabý, nemožný Jakob, nakonec dostává takové svědectví v prorocích, že udatně vojenský zápasil s Bohem i lidmi a přemohl, zvítězil, jo? A oni se tamhle někde šmrtli kolem, jací si anděli, jo? A to je právě, to je ten boží způsob jednání s námi, že on má skutečně anděli své, duchy, služebníky své. A já jsem pevně přesvědčen, že jak tedy opravdu v té oblasti tak vyloženě duchovní, tak i v té oblasti, kde ta duchovnost je bezpodmínečně nutně spojena s psychikou a s tělem. Jo? Je psychosomatická, jo? Duchovnost psychosomatická. Prostě ten náš pozemský život a i jako lidé, kteří mohou být takovýmto způsobem využití. Takže jen do, jestli si vzpomeneš.
Doufám, že důvěru ve mě kladenou
ne, ne, jako pro legraci, zmakneme to třeba oba, jo, a pak se na to podíváme. A jestli nám to jen do vinde, člověče, tak to bude.
Bude
zázrak. No, já nevím, sestro, máte tam pro pracující nějaké občerstvení? Jo? Takže, Vlaďo, než voden
ver. Já to budu pít, no.
Aha, ono je to zapnutý?
Představte se, že jo. Doufám.
Způsobu, když čteme slovo a chceme si je nějakým způsobem rozebrat, nějak se k němu víc přiblížit, pochopit, že si klademe otázky a na základě toho textu a potom v textu hledáme na ty otázky odpověď. Ale je zajímavé si všimnout také z tohoto hlediska otázek, které přímo v textu jsou. Tak třeba v těch prvních 6 kapitolách jsem jich napočítal celkem raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 otázek, které pokládá Pán Bůh člověku a jednu otázku, kterou položí člověk Pánu Bohu. Jo? A myslím, že nebude od věcí, když si ty otázky přečtem. Tak ta první je v 5. verši první kapitoly. Se budu muset půjčit tady tu velkou Bibli, když dovolíte. No, dobře, ano, přečti.
Čím více bytí býváte, tím více se odvracujete. Všecka hlava je zneduživá a všecko srdce zemplené.
A 15, 11. a 12. verš.
Čemu je mi množství obětí vašich, tý hospodin? Sýcem zápalných obětí z kopců a tuků krvných hovat, a krve volků a beránků a kozlů nejsem žádosti. Že přicházíte, abyste se ukazovali přede mnou, kdož toho zvuky vaší hledal, abyste šlapali si mě mé?
Tak, to jsou dvě vlastně tři otázky, které Pán Bůh klade tomu Izraeli. Všimněte si, že jsou to otázky toho druhu, že především upozorňuje na svoji přísnost. Já vás trestám za vaše skutky, za váš nesprávný vztah ke mně, za to, jak se projevujete jako lid tvrdé šije a vy, čím víc jste bytí, tím jste ještě horší. Jenom tak mimochodem tady k této otázce, mě z toho tak nějak jako zaznívá z dálky jako takovým, takovou nápovědou, takovým názvukem něčeho, co potom Pán Bůh udělal. Takže potom byl pastýř. Potom sám prakticky Boží syn snášel rány a bití za to, co neudělal, jak jiné písmo svatém hovoří o tom, že to, co nevydržel, to musel nahrazovat. Čili za touto otázkou je někde v pozadí skryta tato úžasná skutečnost, že Pán Bůh nakonec trestá svého nevinného syna za viníky. A to nakonec se projevuje i v těch dalších dvou otázkách, kde hovoří Bůh o těch jejich obětech, o nenaplnění prostě vysvětlila, proč to, že ona o sobě, to by byla strašná odvaha, strašná pýcha, jakási nadřazenost, kdyby o sobě tvrdila, že tedy jednou provždy je spasená a nemůže se nic stát. Ona přece se může takovým způsobem provinit, že ji Pán Bůh odřeze a zhoří. Ja? To jenom říkám proto, že prostě až do takovýchto důsledků potom tyhle tyto pocity a určitých nejistot jdou. Je velice, a to říkám teď z osobního přesvědčení a z osobního zážitku, je velice nebezpečné vnucovat věřícím lidem jistotu. Tu jistotu on musí mít. A může jí mít jedině tehdy tu pravou a skutečnou jistotu, jestliže skutečně je spasený, jestli je zachráněný, jestli je znovu zrozený. Jestli za mnou někdo přijde a řekne, já tu jistotu nemám, tak první otázka by zde měla být, tak jakým, pokud se bude takovýmto způsobem, tak jakým způsobem si uvěřil nebo uvěřila, co tě trápí v tvém životě, jaké máš problémy, jo? Aby se dopátralo tomu, ne, teď zvouknu do stolu, chceš věřit si, tak musíš mít jistotu spasení. Ty musíš být spasen. A jestliže jsi spasen, zachráněn. A jestliže máš ducha Božího, který tvému duchu dosvědčuje, že jsi Boží dítě, o čem to vlastně mluvíme, no to je ta, blahá jistota, o které zpíváme v těch písničkách, že? Jenže tady, když Pán Ježíš Kristus hovořil se svými učedníky, tak si řekněme, kdo to tam byl. Zkusme je vyjmenovat, jestli se nám to podaří. Petr, Jakub, Ondřej, Jan, no, zaspívej tu písničku, honem. Tomáš, Filip, Tomáš, Matouš, Bartoloměj, Šimon Zelotes, Judas ne onen Iškariotský. A kde ten jedenáctý? Judas ne, ten už tam nebyl. Ten. Natanael. Bartoloměj jsme říkali, Natanael i Bartoloměj. Někoho jsme zapomněli, to je vedlejší. Cože? Jo, Lebeus Tadeus, no, nebo tak nějak, no. Jaké byly národnosti? No to všechno byli Židi, prosím vás. A Pán Ježíš k ním mluví jako k tomu zůstatku, který tomu věrnému zůstatku, který zde zůstal, k těm izraelickým, kteří jej, Pána Ježíše Krista, přijali jako svého mesiáše, jako svého zachránce. Prosím vás, já tím nechci smést ze stolu jedinečnou příslušnost tvou i mou Pánu Ježíši Kristu. Protože jak pro ně, tak pro mě platí, že bez něho nemůžeme nic učinit. Nechci smést ze stolu i tu možnost, že jednou něco zhoří. Mně osobně. Ale sám spasen budu. Jo? Čili toto chci říct. Izrael skutečně je to, čemu se říká ten vinný kmen. Jo? Ukázalo se, že ta vinice toho milého mého, že prostě místo toho, aby plodila to dobré víno, tak prostě byla nějaká pošahaná. Jo? A to je zase to, co jsme četli ve všech těch otázkách. Jak je toto všechno možné? A teď Pán Bůh, který Právě i v proroku Izajáši a potom i v jiných prorocích, četli jsme to v těch malých prorocích, pokud jsme si je vůbec za ty 4 měsíce přečetli, jo? Aspoň. Že prostě ten svůj lid, to ostříhávání, prostě tady všechny ty akce, ty budou velice bolestné, že ten lid procházel bolestným pronásledováním po 1000 let. Uvědomme si to. A to všechno, co bylo, pořád narůstalo. Dávám takový příklad. Když byl obsazen Jeruzalém v těch letech 70 po našem v našem letopočtu, tak bylo 35 tisíc židovských vojáků v Jeruzalémě ukřižováno. Lidé zdecimováni. V roce 132, o 5 let, ne, o 4 roky, čili 128, no zkrátka dobře, po dobu 7 let, to nám uniká. My vidíme poslední týden, podle proroka Daniele, jako něco, co je před námi, a nevíme, že to mělo úděsnou generální zkoušku, jo? Začátkem 2. století našeho letopočtu. Při porážce Bar Kochbova povstání prostě trvalo 7 let obrovské pronásledování Židů, kde 10 000 Židů přišli o život a hlavně byli vyhnáni. Ale potom ti, kteří měli s velikou láskou lnout k tomu národu, kteří měli tomu za ten národ se modlit, tak jak to dělal apoštol Pavel, jak jsou k tomu vyzývání, ti, kteří si říkali křesťané, začali v průběhu už u 1. tisíciletí tvrdým, surovým způsobem Židy pronásledovat. Zejména ve středověku potom, kdekoliv na světě, kde Židé byli, tak zažívali to, čemu se, co vstoupilo do dějin pod tím názvem pogromy, že? A pořád to nějakým způsobem narůstalo. Až to v letech 39 až 44 nebo 45 vyústilo v holokaust. 6 milionů Židů v podstatě přišlo o život. A teď si představte, že všechna tato utrpení, která se nám mohou zdát být až neskutečná, hrozná, ještě nejsou to poslední. Bude ještě něco hroznějšího, ještě něco strašnějšího. A přes všechno toto, nebo právě pro toto všechno, je zde najednou ten pravý izraelský. Je zde najednou, opravdu v době, kterou Pán Bůh uzná za vhodnou, čili v době plnosti času, je zde někdo, v němž může najít a má najít Izrael spásu. To, že se potom všechna tato utrpení takovým strašným způsobem gradovala a ještě je cosi před námi, to je zase odpověď na ty otázky, které byly kladeny na samém začátku proroka Izajáše. Znevážili si boží způsob jednání, znevážili si oběti, znevážili si Pána Boha, jednali způsobem, který nebyl podle božích představ. Proto se všechno toto stalo. Čili teď v tom Izajáši, ještě když už jsem u toho, je celá řada míst, které hovoří o tom zvláštním zbytku, o tom zvláštním zůstatku, který zase... Promiňte. To je taky taková, jak bych to nazval jedním slovem, já to musím opsat, jo, tady fráze. Je to i takové zvláštní boží jednání s těmi lidmi, že vždycky, vezmeme zase za příklad, co jsem předtím o tom Eliášovi říkal, myslel si, že sám ne, bylo jich 7 000. Jakýsi zůstatek. V tom angro těch, kteří... Jen dopočkej, já tady taky něco mám.
Bratři, já vám ohřiju čaj, jo?
Ne, já myslím, že toto bude, ono to přestane. Já to nějak. Doma je to moc fajn. Já mám aspoň ve mluvu, proč nemusím mluvit.
Ne, že musíte.
Zase to slovo ostatky, jak mají králičky, nebo zůstatek, nebo zbytek, jak je v jiných překladech, zkrátka, určité množství lidů, které je krásně vyjádřeno v proroku Zachariáši a také i v jiných prorocích, například tiší v zemi, nebo ti chudí toho stáda, takhle, no, chudí toho stáda, nebo stádo Jahova lidu, to je pro... Jak se česky řekne, prosím tě, mě se tam plete pořád to slovenský ustanovizeň, na to je krásný český slovo, ne? Ne, ne, to není ustanovení jako takový.
Ustanovizeň a ustanovení je to tak.
Myslíš? No tak dobře, tak je to vlastně boží ustanovení takové, že vždycky i v tom angro těch, kteří jsou proti, se najde někdo, kdo je nějakým způsobem věrný, kdo je pro něj. Od prvopočátku prakticky, že v tom angro těch lidí byl jakýsi Enoch, který chodil stále s Bohem. Jo? V tom angro těch Izraelitů byli jacisi, kteří se pozvedli a postavili na obranu Mojžíše. Vždycky byl nějaký zůstatek. A bude to až do konce, který je v knize Zjevení takovým jedinečným způsobem popsán jednak v těch 144 tisících znamenaných, ale jednak v té 12. kapitole toho zvláštního vidění ženy oděné sluncem. Ano? Kdy se prostě přímo jako narodí pacholík, jakýsi ten poslední zůstatek, který je vtržen z ruk Pánu Bohu. To je ten boží vhled, ten se táhne celým písmem, ale právě v proroku Izaiáši se často o něm hovoří. A takovýmto zůstatkem také mimo jiné byli ti učedníci. Čili ta prvotina nebo ti první v církvi byli Židé. To byl ten zůstatek z milosti, o kterém je řeč v epištole Římanům v 11. kapitole v 5. verši. Že teď v přítomnosti je jakýsi zůstatek z milosti. To byl apoštol Pavel, to byla Priscila Aquila, to byl Apollo, to byli prostě ti věřící ze Židů. Ale přitom zde byl, a oni byli, ve zvláštním lidu, který nebyl lidem izraelským a není lidem izraelským, a který je přesto účasten všeho toho krásného Pánem Bohem zaslibovaného. A tam smíme k těmto lidem patřit, my to je církev. Ale měli bychom si vždycky uvědomovat tu jedinečnou krásu Božího jednání právě s jeho lidem. Ve veškeré té hrůze, ve všem tom, čím ten národ a ti lidé procházeli, zde zůstává jedna obrovská skutečnost. Apoštol Pavel to vyřekl, vyloženě pregnantně vyjádřil. Otázkou a odpovědí. Zase v epištole Římanům. Zavrhl Bůh svůj lid? A okamžitě odpovídá. Nikoli nezavrhl. A dává důkaz. Ne s odvoláním, že jednou se naplní proroctví a bude tady to a to. Já jsem izraelský. A říká ještě, z jakého pokolení a podobně. Toto boží jednání s tímto lidem, tedy z jeho strany, je jednání veliké milosti a veliké lásky. To, co se na něho hrne ze všech stran, sice vyšlo jako soud z božích úst mimo jakoukoliv pochybnost, ale kdykoliv za ta tisíciletí, kdykoliv mohl ten národ učinit tomu přítrž. Čím? Pán Bůh říká, navraťte se ke mně a já navrátím se k vám. Ale zároveň říká, posílal jsem k vám v dávno věku své proroky. Volal jsem na vás, křičel jsem na vás a vy jste sotva pokrčili rameny nad tím, co vám říkám. Tak teď vy budete řvát, ale já vás neuslyším. Víte, mě tohle toto vždycky vede k takovému vnitřnímu rozechvění. Já se vždycky tak trošičku přitom začínám bát, aby vám to řekl upřímně. A jde totiž o to, že nemůžeme klást rovnítko mezi Izrael jako takový a církev jako takovou, tedy znamená i mezi ty jednotlivce, a to z toho důvodu, protože zatímco ten lid izraelský prostě prožíval Boží přítomnost určitým způsobem, jak ten způsob máme ve Starém zákoně popsán, tak pro nás je Boží přítomnost dána jedinečným Božím darem. Nemyslím teď ten dar Boží milosti v Pánu Ježíši Kristu, ale v tom daru, který je nám dán v Duchu Božím. Jestliže tam byl jakýsi chrám a tam byly jakési způsoby obětování a způsoby bohoslužby, tak zde je chrám a to je úžasná věc. To si ty a já, každý sám pro sebe jako chrám Ducha Svatého a všichni dohromady se máme společně růst. Být tedy lidmi, kterým je Pán Bůh přítomen, ano, nám opravdu přítomen je. A mám někdy takový nepříjemný pocit i sám za sebe, ne, já nemám právo mít pocit i za druhé, že, ale sám za sebe. Jako kdybych si řekl, že na světě je, já nevím, kolik milionů věřících momentálně, a takže mám x milion ty díl ducha. Rozumíte, co je to hloupost, ale chápete? Cože? Ne, jen to já nevím, jestli zase, aby se to pochopili, já to prostě říkám tak, že řekl, ani spíš si to člověk nemyslí, ale někdy tak žije. Jako kdyby tady byla jenom takový ždíbiček toho Božího, co ho teda jakoby zdržovalo nebo odtahovalo od těch nejhorších věcí, ale jinak se dává příliš mnoho prostoru něčemu, co, o čem říká apoštol Pavel, kdo budu teda teď citovat Kralické, ono to zní tak vznešeně, kdož rytěřuje, ten se neplete v obecné záležitosti, jo? Tak člověk by rád rytěřoval a přitom ty obecné záležitosti minimálně mě o nich dokonalý přehled, jo? Znát prostě veřejné mínění, jo? Já nevím, co všechno. Ale proč to všechno povídám? Uvědomme si, že ten vinný kmen pravý, kterým je Pán Ježíš Kristus, je Boží odpověď na 5. kapitolu proroka Izajáše. Co všechno udělal pro ně a oni stejně na to nereagovali nebo reagovali způsobem, který Pána Boha musel pobuřovat, a on se nakonec odměnil nebo odvděčil nebo potrestal je tím, že poslal svého vlastního syna. A že on na sobě vlastně nese to soužení Jakobovo, jak někdy říkáme i tomu poslednímu týdnu podle proroka Daniele, tomu velkému soužení. A Pán Ježíš skutečně to soužení Jakobovo na sobě nese. On. Víte, teď řeknu nějakou věc, že zase musím být opatrný, aby to nevyznělo tak, jak by to vyznět nemělo. Všimnete-li si, nebo tak to řeknu, těsně před tím, než Pána Ježíše zajali a než byl souzen a nakonec ukřižován, a tak zde byla záležitost zahrady Getsemane. Ano? A tam Pán pronáší slova, kterých se vděčně ujímají různí rádoby vykladači a já nevím kdo, a rádi by spochybnili jak to udělal třeba i náš jinak milej pan prezident s tím, že i Ježíš Kristus pochyboval, jo? A nebo měl tí, že? Jsou takové ty řečičky, ale tam to prohlášení. Otče, je-li možné, aby odešel ode mě tento kalich? A ne jak já, ale jak ty chceš. Se i my snažíme vždycky nějakým způsobem, tedy, že jsme si vědomi toho, že pán Ježíš věděl, on to sám říká, mám já říct, otče, osvobodně od té hodiny, ale vždyť já jsem té hodině přišel, a tak v tom spíš vidíme takovou tu hrůzu před tou skutečností, že má být, jako, jak je to potom napsáno, že za nás se stal hříchem, ano? Prostě to je taková hrůza, že pokud je to možné, ať to ode mě odejde. Jistě takhle to chápeme všichni. Víte, ale v tom je zakódovaná i, bych řekl, taková praktická momentální hrůza. Zejména myslím, v Markově evangeliu to tak pěkně vyznívá asi, že i u Matouše, že pán, když se třikrát k ním vrací a po třikrát říká tu též řeč, tak potom přijde a říká, tak spěte, už spěte, jo. Ale najednou řekl, staňte, pojďte, přiblížila se hodina. Otče, je-li to možné osvobodně od té hodiny? Říká, přiblížila se hodina a co? Zabíjejí syna Božího? Ne, zrazují syna Božího. Víte, a já tu hrůzu vidím právě v tom, co pán Ježíš říkal, ještě předtím, než Jidáš skutek zrady vykoná. Když říká, lépe by bylo člověku tomu, aby se nenarodil. Nevím, jestli jsem se teď vyjádřil dost srozumitelně, prostě to byla hrůza pro pána Ježíše. Pán tuto hrůzu vyjádřil ve své takzvané velekněžské, proč takzvané, ve své velekněžské modlitbě v 17. kapitole Janově, když říká, Otče, ty, které jsi mi dal, jsem zachoval s jednou poznámkou. Kromě syna zatracení. Jo? Pán prožívá tu hrůzu Izraele, tu hrůzu toho odpadlého Izraele, jo? Která je zde přímo personifikována, přímo vtělena vlastně do skutku Jidášova a není mu to jedno. Nejde proti němu jako někdo, tak teďka ty dostaneš svůj díl. Jo? Kdyby toto bylo, kdyby bylo možné, ať tato částka toho kalichu je taky ode mě odjata. A právě v té 15. kapitole říká, tomu, kdo ve mně nezůstává. Všimněte si té zvláštní věci. Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti. A vy musíte zůstávat ve mně. Ale k tomu, kdo ve mně neostává, toho otec odřezuje, uschne a zhoří. Prosím vás, to je právě Jidáš. Ale jak? Že pán Bůh svévolně prostě řekl, jeden musí zradit, tak já ho ne. On sám nezůstal s pánem, on nezůstal v něm. Přestože ho pán povolá. A přes všechna ta jeho pánova prohlášení, já jsem vás 12 vyvolil, jeden z vás je ďábel. Jo? Jeden z vás mě zradí. Prostě přesto přeze všechno ten Jidáš jedná takovým způsobem. Prosím vás, on je tady takovým skutečně hrůzným obrazem toho provinilého Izraele a hrůzným obrazem těch lidí, kteří slyší o pánu Ježíši Kristu, určitým způsobem třeba i jakoby věří, ale nedostává se jim té základní skutečnosti toho spojení s pánem. A o tom vlastně je řeč v té 5. kapitole, kde začíná napřed ta píseň a v pak se ukáže, jaká ta vinice Hospodinova byla. Vinice zajisté Hospodina zástupu dům izraelský jest. A muži judští Révové milí jemu. Něco od nich očekával a něco naprosto jiného udělali. Já myslím, že v té hrůze toho neodvratného, toho, co nastat muselo, bychom měli my sami najít odpověď na takové situace v našem životě, kde se třeba dostáváme, víte, tady je to nejhorší, když se tak na vás dívám, že co třeba mluvím těm nepravým, ale prostě znám ze zkušenosti, znám lidi, konec konců znám i sám sebe, jo? Že jsem se dostával do mezních situací. A tam právě a z toho také pramení i zkušenost jistoty, která je podložena písmem. V té mezní situaci mě dal Pán vždycky možnost, abych si připomněl právě tuto událost v Getsemane. Abych si připomněl tu událost s Jidášem. A jednat jiným způsobem. Ale proč? Protože já jsem lepší nějaké vůbec ne. Takže je právě o tu skutečnost přítomnosti Božího ducha v těch, kteří jsou Božími dětmi. A právě ta přítomnost Božího ducha, a ta není symbolizována v písmu vinným kmenem, ale nějakým jiným, že?
Oliva.
No. Olivou. Olivovým kmenem. I tam je potom ta řeč o Izraeli, ale to je jiná věc. Tak. Neříkej, on už skládal.
Já myslím, že ještě, kdybyste chtěl, tak aby nebyl úplně studený.
Myslím, že to je dobrý střídat studený s teplým, jo? Nevadí, já potom zkusím tak. Já bych se, prosím vás, teď chtěl s vámi ještě, máme chvilku času, vrátit k těm 12 prorokům. Jednak ještě zopakuji to, jsou těch 12 proroků, jsou, nebo jejich obsah jejich zvěstí, je v podstatě také součástí zvěstí proroka Izajáše. S tím, že tu zvěst těch 12 Izajáš zvláštním způsobem rozpracovává, anebo naopak. Některá prohlášení Izajášova jsou potom zvláštním způsobem rozpracována nebo doplněna v 12. Izaiáš sám působil tak kolem toho roku 780, 640, tak nějak, jo, musel bych se přesně podívat, jak už si numera vypouštím z hlavy zásadně, když si to můžu někde přečíst, protože bych si to pamatoval.
781 až 687.
No tak, asi v té rozmezí, ano, správ. V rozmezí těchto let. A přitom se za jeho působení vystřídali jako králové na judském trůnu Uziáš, Jotam, Achaz a Ezechiáš. Je zajímavé si všimnout i, nebo si zopakovat i prostě nějak tak charakteristiky aspoň některých z nich, kde ten Jotam je zvláštní, že Izaiáš sice říká, kdy působil, ale potom jeho jednotlivá proroctví, která jsou nějakým způsobem datována jmény těch králů, tak tam právě Jotam chybí. A je to možná proto, že Jotam dlouhou dobu byl spoluvládcem Uziášovým. Takže léta, kdy umřel král Uziáš, v podstatě vládu vykonával v judstvu Jotam. Teď k tomu Uziáši. Co o něm víme? To byl dost zvláštní král, ne? Co víme o Uziášovi? Nějakou takovou základní skutečnost. Ale no, byl malomocný od určité doby.
Ten
cože?
Ten
neudělal zlatý kol, to byl Uriáš. To byl Uriáš. Ale to byl prostě král, který se rozhodl, protože mu Hospodin Boh velice žehnal, protože jinak chodil v ustanoveních božích, tak se rozhodl, že bude také obětovat, nebo že přijde k oltáři, k tomu zlatému, že prostě vstoupí do svatyně a bude tam a prostě se chovat jako kněz. Ačkoliv ho nejvyšší kněz varoval, tak tam přece jenom vstoupil a byl raněn tedy malomocenstvím, stal se malomocným. Víte, tohle toto samo o sobě mě vždycky tak nějak přivede zpátky k jeho praotci, totiž ke králi Davidovi. Jestli si ještě vzpomínáte na to, když jsme si o tom i povídali, tak víte, že král David, že za dob krále Davida neexistoval v Jeruzalémě žádný chrám a že se stánkem umluvy to bylo nějaký takový všelijaký podivný, těžko se dalo, se dál potom od té doby, když skončilo jeho působení v sílu, těžko se dál nějak jako lokalizovat, těžko se dalo zjistit, kde je truhla smlouvy a kde je měděný oltář a kde je zlatý oltář. No a David v té věci dělal pořádek. Ten pořádek v té věci dělal na základě božího prohlášení, na základě božího přání. A došlo to tak daleko, že prostě najednou byla truhla smlouvy na Sioně. To znamená obydlí Davidovu. A teď má David touhu, aby byl postaven důstojný příbytek, tedy důstojný chrám pro ta boží zařízení, při kterých bych se potom konaly bohoslužby. A víte, že to byla taková zvláštní situace, za které prakticky bylo Davidovi ukázáno místo, kde má chrám být postaven. Prosím vás, pamatujete si ještě tu situaci? Nebo pamatujete, ale vybavíte si ji? Co to bylo za situaci?
Humno.
No a jistě, ale to humno bylo z důvodu jakých? No. Nechal se číst izraelský lid a došlo k velké pohromě veliké a aby se té pohromě zabránilo, že tak David teď stojí před božím andělem s vytaseným mečem. Cože? Ano, jistě. No. A tam ten David najednou zjišťuje, že je v městě, které teprve až on dobil. Víte, to jsou takové návaznosti, mě při nikde husí kůže. Naskakuje mě husí kůže, byste se divili. Pán Bůh si vyvolil Jeruzalém, jo? Aby v něm on, Bůh, přebýval. Ačkoliv prohlašuje, a dokonce potom i v závěru proroka Izajáše, kde a jaký mi prosím vás postavíte chrám, když nebe je můj trůn a země je podnož mých nohou. Lidi, kde mě chcete postavit chrám? Zvlášť když na jiném místě Bůh chrámích rukou lidských udělaných nebydlí, nepřebývá. A přes všechna tato prohlášení pán Bůh měl místo Já se zase vracím k tomu místu. Tak, jak bylo to místo u mě na skále a tam v rozsedlině, v jeskyni tě přikryjí svojí dlaní, tak má najednou zaslíbené zemi místo. A to místo je ve městě, které až do doby Davidovy, ze kterého až do doby Davidovy nevyhnali judští a izraelští původní obyvatele. Ačkoliv to měli udělat před mnoha sty lety. Jsou tam pořád, David musí, nebo David je ten, který to město dobývá. Navíc, co se tam měl co David plést, to měl nechat Saulovi a nebo někomu z benjaminských, protože Jeruzalém v podstatě patřil do oblasti, která losem připadla pokolení Benjamín. Ale David ten se toho Jeruzaléma zmocňuje a i když se ho zmocnil, i když už tam bydlí, má tam svoji tvrz, Sion je v podstatě tvrz, že? Má tam svoji tvrz, tak ještě tam jsou ti jebuzejští. A právě tam, kde tedy má své humno jebuzejský, právě tam je to místo, kde Hospodin opatří. A už mě to vede až, víte, a nedumám nad tím, jestli teda doopravdy přesně tam, Abraham, jo? Ale písmo mě jasně říká, že to je hora Moria, jo? A co to znamená, Hospodin opatří? Kdy to bylo řečeno? No bylo to řečeno tehdy, kdy Abraham na základě Božího příkazu šel se svým synem Izákem. Izáka nesl to dříví k oběti a Abraham nesl ten nůž, nesl ten meč. Šli spolu a Izák se ptá, otče, a kde je hovátko, kde je zvířátko k oběti? Abraham říká, Hospodin opatří. A když to už Izákovi muselo být jasný, oč jde, tak přece šli oba spolu. Šli spolu až na to místo, které jim Pán Bůh označil. A Izák se nechá otcem svázat a otec, a zdůraznuju to slovo otec, vztáhl nůž, aby ho probodl, aby ho zabil. V té chvíli zaznívá hlas Abraháme, Abraháme. Tamhle je hovátko, které máš zabít. Hospodin opatřil sobě. V trní vězelo. Prosím vás, tento starozákonní příběh, to je něco tak úžasného, tak to krásně vede k té jedinečné oběti otce jako obětníka a syna jako oběti. S tím jediným rozdílem, že to trní nebylo někde jako houština, ale bylo tam na tom místě, kde zemřel Pán Ježíš, bylo na jeho hlavě. A proto to také syn zemřel. Proto také mohl syn prohlásit, že otec vždycky je se mnou. I když ho Bůh opustil. Ale otec byl s ním. Otec právě tuto situaci připravil. A jsem se rozpovídá, já musím zase ho nevrátit zpátky. Jo, to místo, no. Takže teď má Bůh nějaké místo pro to, aby se přiblížil, aby vyšel vstříc lidem, řekl bych, bezmála v jejich představách. Aby přitom ty jejich představy ovšem korigoval takovým způsobem, aby odpovídali jeho představám. A tohle toto dělá Pán Bůh pořád. Prosím vás, dělá to i s náma. Když čteme, já vím třeba knihu Zjevení, tam je spousta takových věcí, které odpovídají v jistém slova smyslu našim představám, ale jenom proto, že se nám Pán Bůh přiblížuje. Abychom dokázali pochopit. Zase se vrátím k tomu, jistě, že Pán Ježíš Kristus není zvířátko, které má sedm očí a má rohy. Jistě, že to je takový, jakého známe. Ten, který neměl podoby ani krásy a který přitom je nejkrásnější ze všech synů lidských. Ten, který ne, že je podobný, ale který je syn člověka. A ten, který o sobě v té své lidské podobě říkal ovšem Filipovi, kdo vidí mne, vidí Otce. A do této situace, prosím vás, Pán Bůh přivádí vlastně i Davida. A ten David teď najednou má před sebou nejen místo, kde bude ten chrám stát, ale on má i boží pokyny, jak co má uvnitř v tom chrámu vypadat. A předtím ho vidíme v oblečení, které je není nepodobné oblečení kněžskému. A je to právě období, kdy v okolí Izraele, té malinkaté zemičky a toho malinkatého národa, žijí obrovské národy, a zejména tedy na jih od nich, Egypt, kde se prosazuje kult nejen ztotožnění kněžství a krále, kněze a krále, ale dokonce zbožnění krále. A v této situaci je vlastně David ve velkém pokušení. A on v tom pokušení jedinečným způsobem zvítězí a je mu dáno tedy, aby napsal 110. žalm, který potom nakonec ukáže, jaké jsou boží představy právě kněz, a to ten nejvyšší, král, a to ten král králů, a Bůh. Neřekl mně, ty jsi kněz podle řádu Melchisedechova, ale řekl Pán Pánu mému, posaď se po pravici mé, dokud nepoložím nepřátele tvé jako podnožky k nohou. A ty jsi kněz podle řádu Melchisedechova. 110. žálm, jedinečný obraz, jedinečná předpověď na osobnost Pána Ježíše Krista. Ten David v tomto pokušení, které kolem něho z toho světa prakticky působilo, jo? Z toho, co mohl i z té mimořádné boží přízně falešně vydedukovat. Pán Bůh mě má tak rád, ukazuje mě takové věci, říká mě, co mám všechno udělat, takže já teďka mám na základě toho právo někam jít, on tam nešel. Víte, ale Uziáš tady tomuto podlehl. Prostě a zase tahle tato místa svatých písem nás vedou k tomu, abychom dokázali také i nějak nacházet ve svém životě a ve svém poslání a ve svém konání zde na zemi ten správný čas. Vědět, že teď je ten čas, kdy se ta či ona věc má dělat. Nepředbíhat událostem. Nevynucovat si něco, co je třeba i pro někoho jiného. No, takže to je ten Uziáš. Ačkoliv tedy ten Uziáš, nebo ten Uziáš právě proto se stal malomocným, aby pochopil, že nemá překračovat boží příkazy, boží ustanovení, ale má je pokorně přijímat, a pokud Pán Bůh bude chtít, anebo až Pán Bůh bude chtít, tak Pán Bůh v pravý čas dá určitou změnu. A teď je zde ten král Achaz. To byl velice bezbožný král. A právě za doby působení toho krále Achaze se dostává nebo zaznívá z úst, nebo co já vím, z pera Izaiášova takové zvláštní mesiášské proroctví. Taková zvláštní, ta základ bych řekl, mesiášská zvěst. A tam je zase dobré si všimnout, ale to bude až v úvahách dalších, všimnout si toho Achaze, že je mu nabídnuta z boží strany v době, kdy Pekachia prostě útočí. Víte, to je také taková zvláštní doba. Jednak Achaz je tady skutečně bezbožný král, ale Izrael, myslím ten severní, to severní království, spěje zcela jednoznačně ke svému konci. Jsou napadáni jednak aramejskými, kteří na ně, tedy syrskými, kteří na ně ovšem útočí s požehnáním a z mocí Asýrie. A ten asyrský tlak už je jednoznačný a je zřejmý. Asýrie se prostě tlačí tam do těch krajín a tam se zřejmě se cpe, tedy až k tomu Středozemnímu moři a jsou možná nejblíž Egyptu, takovým způsobem, aby tam vlastně vytvořila zemi nikoho. Proto také napřed to vystěhování, to mělo svůj význam, to mělo svůj smysl politický. A potom, až když se zjistilo, co, jaké to mělo důsledky, tak teprve potom dosidlování jinými národy. Takže toto je toto období. Ta izraelská země se už zmítá vnitřními rozpory, ale najde si dostatek času, aby napadla Judu, aby vedla pro bratrovražednou válku. A do této situace prostě přichází Izaiáš za Achazem,